കുൻ റേഡിയോ സകലെ അമേരിക്കാതി raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 19.25-25 irratti waashintan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa kamisa bitooteessa 19 bara 2018 fagoo dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaatii. Mataan oduu hoogganaan Kooriyaa Kibbaa marii niwukilaaraa ilaalchisee Kooriyaan Kaabaa haala dhiibbaa kaa'uu hin mul'ifne jedhan.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaabinee isaanii har'a labsanii jiru oduu keessaaf oduu boodatti gabaasa qabna. Abbaaf ilma hidhaa keessa turan abbaan biraa gadhiifame haasofsiisnee jirra. Walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf tujube.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaabinee isaanii muudan har'a labsanii jiran. Ministeerota kana dura turan keessaa 18 bakkuma duraan turan yookaan waajjira kabiroo keessatti itti gaafatama wal fakkaatuun muudaniiru. Muummichi ministeerichaa muudama kana innaa raggaasisan yeroo tajaajila kennan uummata mufachiisuuf malaan maltummaan garuu obsaan kan bira hin taramne ta'uu yaadachiisuudhaan ture. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Ajajaan waraanaa lammaffaan kan humnootii waraana Liibiyaa gama bahaa leellaa boombii konkolaataa isaaniirratti Bangaazii keessatti raawwatame irraa oduun isaanii beekameera. Haleellaan kun dhagahamus haalli fayyummaa ajajaa waraanaa Jeneraal Kaliifaa Haftar hin beekamin jira. Ajajaan waraanaa lammaffaan kan humnootii Liibiyaa gama bahaa Sabaahimaa Arabaaf akka ibsanitti haleellaa sana jalaa miidhaan utuu hin rangayin miliqaniiru jedhan. Namni du'es akka hin jiraatiin ibsan. Loltoonni isaaniis duula ISIS kan magaalaa handaara galaanaa Darnaa keessaa itti fufanii jiraachuu ibsaniiru. Ajajaan waraanaa Kaliifaa Haftar wal'aansaaf hospitaala Paarisitti kan argaman ta'uunillee beekamee jira. Sabaahimaan Liibiyaa akka gabaasetti jeneraalichi waajjira haadhoo ka Liibiyaa gama bahaarraa gara Jordaanitti erga geessamanii booda wal'aansa itti dabalaa Faransaayitti geessamanii jiru. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Muun Jaa'in Kooriyaan Kaabaa gumiisaaf isaaniif Pireezidaant Doonaald Tiraamp waliin geggeeffamurra dhiibbaa niwukilaaraa ilaalchisee akka hin kaa'in beeksisanii jiru. Muun hoogganoota daldalaa olaanoof Seeyol keessatti akka ibsanitti Ameerikaan loltoota ishee Kooriyaa Kibbaa keessaa baasuu hin simattu yaada jedhu Kooriyaan Kaabaa hin kaafnee jedhan. Kan isaan jedhan qofti Kooriyaa Kaabaa dubbiin barbaaduun haa dhaabatu ka jedhu jedhaniiru. Muun akka jedhanitti meeshaa niwukilaaraa hiikkachuun ni jedhu Kaabaafis haa ta'u Kooriyaa Kibbaaf hiika addaa qaba jedhee yaadu. Kooriyaan Kaabaa niwukilaaraa hiikkachuuf fedhii guutuu argamsiisaa jirti jedhan. Kooriyaan lamaan gidduutti mariin geggeessamu hanga gumii eebila 27 hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Jiim Joong Uun waliin itti fufuu qaba. Gumiin Kaabaaf Yuunaayitid Isteetsi gidduuf garuu yeroonsaa hanga yoonaa hin himamin jira. Waggoota 60 keessatti yeroo duraaf maatii Kaastroon alaa kan ta'an ittaanaa Raawul Kaastroo kan yeroo dheeraa pirezidantii Kuubaa ta'uun muudamaniiru. Ittaanaa pirezidant Miguel Siyaas Kaanel adeemsa filannoo miseensota gumii biyyoolessaan guyyaa 2 geggeessame har'a xumurameen kaadhimama tokkicha dorgoman turan. Dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Heezer Naawureet akka jedhanitti ce'umsi kun dimokiraatawaa waan hin ta'iniif bulchiinsa Tiraampiif yaaddoodha jedhan. Bayii siyaasaa keessatti lammiiwwan sagalee isaanii dhaga'amuu qaba. Inni kun dhugumatti sagaleen uummataa kan keessatti hirmaannaa qabaate miti jedhaniiru. Pireezidantichi haaraan marsaa waggoota 52 booda kataayitaa irraa bu'an kan umriin waggaa 86 Raawul Kaastroo bakka bu'an. Gareen naga eegumsa tokkummaa mootummoota ennaa isaan hojii qorannaa magaalaa Siiriyaa keessaa geggeessan akkasumas qorattoota meeshaa keemikaalaa eegaa turanitti dhukaasiif dho'iinsi isaan mudachuu hoogganaan dhaaba ittisa meeshaa keemikaalaa Ahmad Uzmuku beeksisaniiru. Balaan kun kan dhaqqabe kibxata darbeennaa ta'u gareen qorannaa sun gara Damaaskasitti deebi'ee jira. Maddeen tokkummaa mootummoota raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen kun ennaa balaan sun dhaqqabetti miseensonni garee naga eegumsaa balaan madaa'urra ga'ee jira. Garee qorattootaa kun yoom duwamat akka bobban beka minjira jechuudhaan hogganaan dhaaba itti sameeshaa keemikaala ibsaniiru. Pakistan danga Afghanistan walin kanjuru ratti ijara kajirtu dallaf ijar siharan enye walittu buinsa biyo talaman giddu lubbu galafate rawatamus halagari nde majra. Tattafin warana gege famukan ijar sa danga kilometra kumala maf ibajaf kur atokof egumsa akashoro keso nigama biyati tinsenne. Ittisu ijara majur bara kumala maf kur atorba kesa jalik abame. Kelan egumsa danga raharan ibatokof chantamataan ijara me. Umura Musaf, kani mubara kumala mafkul asagarit kant umura mu ta'u angawoni beksi saniru. Angawoni Afghanistan karora kana mormudan, danga bara kolani fattumma Britain, barat ibakul asadidifi sagaltami sadi, karako addadumma goza pastun wali njiru hamme saajaran. Angawoni nage gumsa Pakistan, radio sagale Amerika fakkaib saniti, ijar sikun ratmariya tamature, partile mara jachun United States of Afghanistan in dabalatele, kendominan ratmariya tamijira jachan. Islamabad karor ijar sakun dolara miliona ibala kaum kafitu ennataw, leilustoni seran ala dangala manch apsane akkainsene, tafsisa jette jirti. Russian tarifa United States kan aluminium if sibilarra kesef hirpa akkabastu gafatte jirti. China, gamta Europa findinis, American meshalef. Kan ofiisef ittisa gochuuf jecha kana goote jechuudhaan tarkaanfii kana mormaniiru. Bulchiinsa Trump garuu himannaa kana fudhatama dhabsiisuudhaan taarifi kun sababa nageenya biyyoolessaaf jecha kanas seerri sadarkaa addunyaa ni eeyyamaa jedhan. United States China waliin kanarratti mari'ataa jirtu ennaa ta'u gamtaa Awurooppaaf Hindii waliin garuu dhimmootii kabiroo irratti malee kanarratti akka mari'atin dubbatte. Mooskoon hirpha ennaa jettu maal akka ta'e ibsa bal'aa hin kennin jirti oduu namaaf qabnu kanu.
Kadaggeeffata jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti wallee kanaan sagantaatti nutti ceena. Weellisaa Ali hedduu galateeffannaa sagantaa keenyatti fuufna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a miseensota kaabinee isaanii ifatti beeksisaniiru. Ministeerota 28 keessaa 18 bakkuma jiranitti yookiin bakka hojii biraatti itti gaafatama wal fakkaataaf muudaman jedha Iskandir Firee Finfinneerra. Tajaajila kennamuu qabuun uummata mufachiisuu fi gochi mala ammaltummaa kan irra hin darbamne ta'uu hubachiisuudhaan muudama kana mirkaneessinee jedhan Dr. Abiy. Gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa.
በዚህ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ሚኒስትር ሆኜ ስሾም
مومیچ منیستراتی اوپیا دکتر ابی احمد ایگت گافت موجی کنت افنی توربن سری بود تایتا مورو تایتا را کاسو کابینه سجل کباک نگی گیسن مومیچ منیستر ابی میسینس پارلا ماف اکا افسانیت تی موداف تایتا را کاسو میسینسو تا کابینه کن اوجی گما گما موتوم مانیف ادواوین گی گیسن را تون داودان کتای تو دوبتن
بلفوت تکی تامتات በሀገራችን የተከሰቱትን ችግሮች ለመፍታትና ያለው ሁኔታ ለመቀየር
ወጎሌ ጥቆ ደብረን ረኮሌ በየከኝ የከሰቱ መንፍሩ ፊ ሐለ ጅሩጅሩ ዳፍ ጣበን ከኝ ደዋዊን ገማገመ በላ ኤገገገሰ ቦዳ ጅጅራ ሆገናጎቹንሳ ጎቻን ኩንስ ነጋዳን ጥሙረሙንሳን ያደተማ ከነቦዳስ ኢቲን ከይንስ ቆና ከና በላ ከምበርባዱ kan qoranna balla gafatu tayyu timmota ijo gamagama kana keessat arginirra kaudan iddon sakatau barbanne tokko gaum so jira wachisu qamo jira wachistuti tokkofa gara wagga tokko fi walakka dabre gabasa ordofi kore abata manamare ballina gamagamudan lamaffa gabasa rawi hoji abato to jira wachistu akkasumas ballina qorachudan صدفا غباسا تو اناف اردوفي راوي هوجي امنا نمافي تجاجل امتا بلنا انغما غمودان افرفا غباسا راوي هوجي اوديتي اولاناتي فاينانسي بلنا انغما غمودان من راوي هوجي ابتو تون داولين اوجي غما غما غيسيني جرا غما غما غيسيني سنان غافي امن اما خاساجرو كرا غاتين ديبيكن نوفجيتشا ججيراف بكبوسون برباچيساتون اتمنميجرا كون سببا سدراتي جرن موميچي منسترا ابي سببا لما فامو هيرمانا دوبرتوتا ميركنيسون برباچيسا وانتا يفكته يدوبتن مودا منسترو تا كابيني ساني كانا اننا رغاسسانيسي انغون مودا منكون يرو جيرتورانيتي كنرچاون ايرنجيره سرر ديمان جراچو وبچيسني جران ركو تجاجل هوجيتيف ملاملتوما
هاون يميشوموتم هونو باللوبت يميقتلو منستر هونو يميقتلو كابيني ابالات
كنين اما مودا منستاي كنين باكو مجرانيت تفوفان ميسنسوني منمري ميسنسوني كابيني منستروني كبجما پالاما كن درتي اكوبتن كنني خوبچي سوفدو توكوفا هانقيني دنديتي هوجراتيف برچوداف قپاين نوجراته ولوتوبودان قاواجرو غوتون نيدنداما وليفتيسونيس نيدنداما غرو كنين رچاون اندنداامني ديموت جوتا لمتوجرا توكوفا ايسومنني موتوم مارتي مفننا ديسو ديمكنينس تجاجلا لالچسي كنينس تجاجلا ججيرون ديرقمافي سراديما تو وبچيزون فدا اومنني تجاجلا دا انغافتو ورقنا عفا سنجرو ورقا ينما بافچو داف خوري دبلتا باسو كني سنبربا چفنه سرا بلبل سيسو كني سنبربا چفنه لمي بياتو بربادا كان مركنيسو كنين مودمن الراس كنين تايتا ساني اتفوفن الراس موتو من كان بربادو تو وبچيسون فدا لما فان كنك سرار ديمات الالمو والجارون كنگيگي سمستيه وتولين جارين كان گگگسمو امما ململتوماتي اوفي كينيا اترماچو دبو قفتون تاني حالوان ييرو مالقاف قبينيا بربدي سن كنرتي هوردو فيچما گگگسمو اوگنون ديرقمتو حبچي سون فداجران دكتور ابي امما كنس بلينا نفسني جران اكمودما فججيرا كناتي اوبو شفراو شغوتي منستر قناف قبينيا بيندا اوبو سراج فغيسا منسترا جيجيبا دكتور هيروت ولدماريام منسترا إما حجتوتا فواسوما أمباسادر تشوميتوغا منسترا رابطوتا مسوما موتوما أبو عمر حسين سرركا منستراتي داركتر أولانا أبا تايتا غليواني في غمروكي آد أبا محمد منسترا كوننمتيف أوريفنو دكتور أمباچو مكونين منسترا اندوستري أبو موتوما مكاسا منسترة تسا آد فوزيا أمين منسترة آداف توريزمي أبو أحمد شده منسترة تغافة مواجر إموتو كومنيكيشني موتوما obbo Shanatrar Abbay, ministeram misooma magaalaa fi manneeni, obbo Mallasee Alamuu, ministera albuudaaf energii, obbo Birhaanuu Tsaggaayee, abbaa Langaa Muummicha, aadde Yaalem Tsaggaayee, ministera dubartootaaf daa'immanii, obbo Malaakuu Allabal, ministera daldalaa fi akkasumas Dr. Amir Aman, ministera fayyaa ta'uudhaan muudamanii jiran. Ministeroota 28 keessaa 12 hojii isaanii duraan itti fufuun isaaniis beekamee jira. Walumaagalatti muummichi ministeeraa biyyattii Dr. Abiy Ahmed ministeroota 6 iddoo isaanii jijjiiruudhaan ministeroota 10 immoo haarawa muuduun isaaniis beekamee jira. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Dr. Abiy itti gaafatamtoota hojii mootummaa federaalaas muuduun isaanii beekamee jira.
Dhaggeeffattoota keenya, kaabinee ministerootaa kanarra muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessanii raggaasisan kana paartiileen mormitoota akkamitti ilaalu? Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa gaafadheen ture.
Egaa amma kanan ilaalaa ture ikaa dibsii keessaa adaawwii keessaa hin baane saaxilii kana keessaa hin baane. Maaltu bareedaa maaltu bareedaa isaan dura fooyyee qabaa. Isaan dura muuxannoo qabaa isaan dura beekumsa qabuma warra dureetii fayyadamu kana nama rakkisa akka malaalu kanatti jechuu kooti garuu saaxinii ofii keessaa hin baane saaxinii adaawwii keessaa jechuu kooti. Nama lama jijjiiruu isaanii ba'eessadha tokko isa taklaa hiikaa biddii jalan sana wanti mana murtii kuni baay'ee nama rakkisaa ture nama baay'eetu karaa sana bu'aa ture mufataa ture isa jijjiiruun ba'eessadha. Kan biraa immoo isa makalaakee ministeerii jedhan kana. Raayyaatti isaa kana kan hoogganu jijjiiruun ba'eessadha. Labsii yeroo lama labsame kan hojii irra oolchuudhaaf namni baay'ee itti mufateedha. Kanaachitti waan haaraa waan guddaa biyya kanarratti ceensisuu hin danda'amu waan jedhu akka ta'utti hin argina jechuu kooti. Gara fuulduraatti hin eegne malee ammaa fi nama rakkisaa jechuu kooti.
Akka paartiitti silaa maal eegdanii turtan muummicha ministeraarraa yookaan immoo paartii isaanii adda waawiirraa?
Kana gaafallee baay'ee neenye garuu nama baay'ee barate kanafaa saaxinii adaawwii keessaa ba'anii itti dabalamu jedheen turre. Ministeera barumsaa fa'a akka saayinsinaa teekinooloojii fa'a iddoo waan baay'ee beekumsa gurguddaa muuxannoo gurguddaa barbaachisu kana otoo alaas itti dabalanii jedheen turre. Wanti guddaa nuti eegaa jirru bari dafee kaabinee isaa kana ijaarratee gara marii guddaatti marii dhugaatti. Marii saba Itoophiyaa laga ceesuu danda'utti deemaa fuuldeemuudha kan nuti eegaa jirru. Akkamitti ministeerota isaa ijaarrataa otoo hin taane isaan qabatee saba kanatti gadi bahee akkamitti jijjiirama guddaa fidaa mormituu biyya kanaa wajjin akkamitti deemsisaa deemsuudhaan amma madaawwiin qophii qabaa isadha kan nuti eegaa jirru teenye.
Dooktar Mararaa gama kanaani muummichi ministeeraa Dooktar Abiy. Yeroo dabre mana mootummaatti affeerraa arbaataa gochuudhaan mormitoota walitti waamanii gara fuulduraatti biyya kana geggeessuu barbaaddan maree akka kanaatti fuufnee geggeessina wanna jiruuf waan adda addaa dubbatanii turanii walga'ii adda addaa keessattis mallattoo mormitoota waliin hojjechuu agarsiisu tuttuqaniiru. Gama kanaan wanna gammaatti dubbatame akkamitti ilaaltu kanatti aadee tarkaanfii maaliidha kan isin eegdan?
Afaaniin dubbachuu dadarbe maal hojjechuu danda'u maal hojjechaa jira? Isa argaan jirru jechuu kooti isa eegaa jirra.
Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ani carraa naa kennamee fi isinan galateeffadha.
Abbaa filmatu mana hidhaa keessa ture. Abbaa akka ta'an obbo Margaa Dabaloo dhuma torban darbee kana mana hidhaa Qilinxoo keessaa gadhiifaman. Ilmi isaanii dargaggoo Darajjee Margaa galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kan himatame yoo ta'u namni 21 yeroo gadhiifamu isa qofaatu hidhaa keessatti hafe. Obbo Margaa Dabaloo hidhamuun isaanii kun yeroo lammaffaaf ta'uu dubbatu. Eessaa attamitti qabaman akka jedhu?
Limmuu galiilaatti dalladhee kanaa booda jalqaba 19. 84 mana barumsaa Jimmaa Yuunivarsiitiidhaan eebbifame.
Maaliin?
Kilinikaa Neersiidhaan. Hojiin koo inni jalqabaa Boongaa ture Jimma keessa. Kaffichoo Shakkichoo Zoon kan jedhamu. Eddasii 97 farmaasiin baradde M.A.dhaananii achuma Jimmaa Yuunivarsiitiidha Qirincaa fi Finfinneedhaan eebbifame. 2003 fudhadhee fixee isaa. Jarri kun hojii nu dhoowwataniin 2003 dhiisee ba'ee ta'een hojii dhuunfaa jalqabe.
Eessatti?
ana limu galila kesat bakka oda lalisa jedamu tuni hoji kana wajjetu galila lana kabani maikelawi nagashani achina anno je sadi fitengale
makalawi
eye
barakam kesakun
kumala ma sadidan kumala ma sadi achi gale hoji ko tanfuve ammas deve kumala ma fiya furi gafa mallasani du barbadam ta nan ano inde mujere tani garabeni shangul kana tide ke mana koricha banadde achi ni duvani nari ani nanani achuman dukanna gode ergan dukadde bodammo kumala ma fi shan sana jal kabani adamanako ijolle ko firako denduma kumala ma ja kumala ma fi torba kumala ma sadde sumai dani tuma na barbada ni kumala ma sadde ti gafa ma zabulti ko da sadde tuma makala kaya o kini mo ni tisabara ya bi yakana tuma na barbada ni tu lagatti na argani na kabani tun dokacce de mairo
ega amachi qabamtani finfinnege samtani
eye nadura namota kabani sabek taidani namadarani namadibba sadde tami afur sababa ko idani batisa lamuna gash kanjeda muvi ittafa dadi namajeda mu sababa sai sabeta jechudan ajjesani
esat
ana rolimu bakka karsa bollo jedamu tinni tokkomo kamashi bakka jedamu benishangul kesa bakka ana yaso lafa abba mu ajjedamu ti ajjesan satokko
barame ka kesa kun
kumala ma saddeeti maggabit bulti diddami saddeeti fi bulti diddami afur
sana bod
kana boda maikelaisin finnengale ergam finnengale mo adabili summa oromo ti adabili summa oro wajibal kunnan tikabda ummata jara jirta mesha kabda buna warana kabda jechudan dararan guddan durattira wate nama nabe kanille barsisa kanasa imatama lamefa koti sirititti ragaba jechudan kama sare bani ajajjassani amma yonalle namni kun ofisa of dandeen kawo engadda namatti dhufe fuude tokko kanasa raggasati nilamefa mo kamiru kanate kanjeda mufi tadiku bakale kanjeda mufi mambo bakala kanjeda man amma namo obdanda umiti yali tabani manni sunkesa yali gochu wanda dabef jari kungalgala ganama hammalle jirenya tumfa zani gegefachu wara danda miti wara gargarsa umata barbadani da
esa juruga
kanasa raggasa ana sire jira barsisa da walmani kamne nama digdami arfan taane kan imatamne namni digdami arfan kenya yu baaneerra
warra mama qawaamtanis baaniru
baaniru eye
adabli summa oromo jinini hidata qabdu jedan raga sinirattargatan qabu
ragaan malti jira adabli summa oromo jechan ummata oromo dafayu mai dori akumale adabli summa oromo nun warana miti ogumma fayya baranne waawam bendulle enqabnu dandeetin itti warana adabli summa oromo taanulle enqabnu ani nama waggaaja tami afuriti yakki kenya inni guddaan oromo mataw kenya malle waanti garbaraan injiru
baqaddeeni garabe nishangulitti deeme jettan maalifi arka kennachu jibbitan
kumala ma sadi dararaan guddaan keensina ratti bukkaye guyya shantami torba mana dukkada bulle ibba waana rage famma sinni tilame fanatti deeba jechuudani malle waanti garbaraa waanti ta'e injiru
amma gasa boodana hidhamtan haalu makkasi sinni ratti raawwatame
dararan baye gudda daran jabata baye tukannesa argihida milihida nanno jia saditis baye rakko gudda kante ulfata kesature yala mefati debite yakala mefara wati jerani analle aturu isawarikani yo baye midamani namni digdam yafur kunundumtu sababa sai sabetta warana sakallabdeetta isanya chifteetta jechudani isanille baye dararani animo guya sagaltama fi yesa div namarra addabaye qofa ko idame baye dararame amma miliko baye na dukuba rakko kesan jiran malle
ega makalawi kesa guya sagaltama turun kesan
guya sagaltama mana dukana qofa ko isolated tayeti isolated prisoners yokinmo potential danger warre jidam kesa timale makalawi jiya shan turre makalawi mesana kesa taye eddo addadda qaba eddo riyakka gurgudda tirawatani fi shakkuma gurgudda taani fi wari salpan tiramani hadda
ega waluma gale garka kesan qaba me amma guyahi kamutti yero amma mitur tanjachu dai to annajal
waggala manture
amma du maratti hala kamin ba udandesan
bai yomannani ba ne male durasana kesa oromota dibbaja fi torba tamati achi kesa je oromondu wani amma kana garu dibbasa difi shantami torba tujiram kana kesa namni jaatamni dengadda baye kesmatti ijollen qaron bekon dandon warri hegere biyatti kanaf murteessa kan ta'an amma iyyuu mana hidhaa keessa dararamaa jiru qofaatti isoleetir godhanii hidhaa jiru kana keessa akka fakkeenyaatti kaffaalee nigaatuu kan jedhanu eebbisaa galataa kan jedhanii fi darajeen kunis duukaa jira moosisaa daagin kan jedhanii fi hambisaa gonfaa kan jedhan dabalate dooktar jibilil maammir kan jedhanii fi girmaa nagaasaa kan jedhan hachuma keessatti namoota 291 jira amma akka ni beekutti warri amaaraa immoo 201 turanii gadda nama 21 ba'e.
Abukaatoo keessan kan ta'an obbo Wandimmuu maamiltoota koo keessa gara 115 ta'u kan hafanii naan jedhan.
Kan Wandimmuu dudduwwaadha malee kan mootummaan dhaabatu jira kan tolamaaraan dhaabatu jira kan aleenin dhaabatu jira wanta daddaa jira kanaafi. Kan isaanii duwwaadha yoo ta'e malee wanta qabatamaadha naan amma jedhaa jiru kuni namni 209 wayii ammayyuu achuma jira Oromoon.
Ilmi keessan Darajjee Margaa mana hidhaa keessatti hafee gaafa ba'uuf jettan argitaniittuuni?
Gaafa ba'uuf hedu argeera. Ilma koo hangafa 83 dhalate.
Waggaa 27 jechuu?
Kanadha.
Inni jalqaba maaliin qabame?
Liigii dargaggoo jedhanii kan kafaa'oo keessatti ijaarameen kanaan qabame garuu abbaa keefidi jedhameeti kan inni dura qabame.
Ilma keessanii wajjin achi mana hidhaa qilinxoo keessatti ol argitu turtanii?
Inni eddee mana dukkanaa shawaaroobitiin waggaa tokko tursiisanii booda fidanii yoo kana walnuu agarsiisan ergaa hidhamaan siyaasaa bakka tokkotti naanna'e malee duraan waliin agarru turre.
Dhuma maal jettanii ni baatan gaafa biraa deemtan?
Maalin jedhaarree rabbi si gargaaru jedhaan malee falmuu hin danda'u waa tokko gochuu hin danda'u maal gochuu hin danda'a.
Dargaggoo Darajjee Margaa abbaansaa ega hiikamanii booda kibxata darbe mana murtii duratti dhiyaatee ture. Waan achitti uumame abukaatoo isaa akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa gaafadheen ture.
Darajjee Margaa akkuma beekamu galmee duumessaa ayyaanoo irratti nama himatame keessaa namni hafee isaa. Darajjee kana himannaa lamatu irra jira. Tokko kan warra qilinxoo gubata jedhameen kan himatame. Inni lammaffaan immoo kan galmee dirmeessaa ayyaana irratti himatame. Labsii shororkeessaa torba tuqaa tokko dabarta jedhamee kanaan himatame. Darajjee Margaadhaa kun sababni inni keessatti duubatti hafee dhagaa itti faallee caqafannee finne jennee mormii dhiyeessinee ture. Manni murteedhaa mormii keenya kanarratti. Qorannaa godhe jedhee beellama qabee amma kaleessa maalimaa. Kanaafuu gaafa bukaatoon tokko bakka anjilatti jechuudha bukaatoon asi buufatte waan hiixadhe jedhee sababa kanaaf hin fudhannu jedhanii kufaa godhanii. Kanaafuu birraa itti fiinaan Darajjeen ka'ee tinii waan Oromoo ta'eef akka takalaa kanuma taasistanii. Himannaan kiyya himannoota warra yaa'eef irraa gad keewwataan illee. Gocheetti mateeniillee wanti adda taasise hin jiru. Lubbuu namaan ajjeesne qabeenyaa kophaa kootitti abballeessa hin jiru. Xiqqoo sagalee isaa ol kaasee xooxeffatee dubbatee kan barbaadanillee gootan nan danda'a gatii Oromummaa kaffaluu jedhee jennaan namoonni gara 30 hin taanii harka waliin dhaanii cabacabanii jecha Darajjee kanarratti cabacabuu keessa kun maal jedhee dhaddatti gaafachuu aga tokko ilaale. Boodarra nama Darajjee bira taa'u tokko ka'i jedhee Darajjee isaaniillee hin kaasanii gubbaan ka'e kun akka carraa isa namaa lammii ijoollee amaaraati. Maaliif calaqqabdeennaan kan Darajjee himate kun dhufaadha. Waan Oromoo ta'eef akkana guutan kan jedhu jedhee ammatti deebee Darajjeenillee nama abbaa seeraa tokko maqaa dha'ee akeekalu keessattuu abbaan seeraa obsaan tasgabbaa'ee hojjechuu qabde malee na doorsisuun sodaachisuun qabdu jedhee kanarraa kan ka'e manni murteedha. Darajjee ijjiin kaasan san ji'a sadii. Jeganaa dammoo abbaa seeraa isa maqaadhaanii asiin hin doorsisin waan jettanii dhaddacha jeequ kan jedhanii akka dhaddachi hojiin saffisaa hojii isaatti yoo hojjannee waan gufuu taatanii jedhanii ji'a afuri. Walumaa galatti gaa ji'a torbaa adabanii akka kanaan beellama gaafa itti aanutti qaamsaa bultii sagalitti qabannee adda ayyaana jechuudha.
Guyyuma dhimma Darajjeeffaa kun ilaalame sanatti namoonni kan biroo dhiyaatan jiru?
Jira. Namni shororkeessaan himatamee waggaa tokko ol hidhamee ture Indaasaa Kushiinaa jedhama. Kawaa bahaa magaala Maqii keessaa kan hidhame sagalee caalmaadhaan bilisa taasifamee gara mana isaa galeera jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebii naa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa bor walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.